Grad 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderne reči.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo. Dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. Ako primetite da se u snu inate s nekim, odmah ih probudite. Nema mesta inatu u lepim snovima. Ja sam Jovana Jovanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 387. put u reči od kako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 372. put u reči od kako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost. A ove nedelje 91. put okrećemo novu stranicu, praznu kao što inat može biti prazan.
Of starvation, oh, but I just cannot see the point, oh, 'cause there's so much food here today, oh, that no one wants to take away. We'll be right back.
slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i danas se bavi germanizmima u srpskom jeziku. Na Putu u reči prošlog petka počeli smo priču o germanizmima u srpskom jeziku. Osvrnuli smo se najpre na istorijske prilike koje su krajem 17. veka uslovile intenzivan kontakt srpske i nemačke kulture. Kada su se Srbi posle velike seobe pod vođstvom Arsenija III. Čarnojevića 1690. godine našli na prostoru Južne Ugarske, njihov nacionalni i verski identitet bili su u mnogome ugroženi, a srpski jezik i kulturne tekovine neminovno su bili izloženi procesu intenzivne germanizacije. Lingvisti se mahom slažu u pogledu toga da veliki deo nemačkih reči iz oblasti vojne terminologije i društvenog uređenja nije preživeo austrijsku vladavinu. Ipak, dodir srpskog življa sa austrijskim i njihova svakodnevna neformalna komunikacija uticali su na to da u srpski jezik počnu da prodiru najrazličitije nemačke reči iz oblasti materijalne kulture. Tako nešto bilo je neizbežno, budući da su se naši sunarodnici u novim životnim uslovima susretali sa brojnim kulturološkim i sociološkim inovacijama za koje nisu imali domaći naziv. Nemačko leksičko nasleđe iz oblasti materijalne kulture u srpskom jeziku se u velikoj meri očuvalo do danas. Leksički fond savremenog srpskog jezika praktično je nemoguće zamisliti bez velikog broja nemačkih reči i izraza, a među oblastima koje su naročito kontaminirane germanizmima, svakako je i kuhinjska terminologija, odnosno leksika kuće i pokućstva. U savremenim srpskim kuhinjama, samouslugama, restoranima, poslastičarnicama i pekarama pripremaju se i prodaju raznovrsni nemački specijaliteti. To vam danas, ukoliko ne znate nemački, u velikoj meri može olakšati boravak u ovoj zemlji, bilo da želite da se osolite ili zasladite. Prošlog petka uverili smo se da bi se prosječan srpski i nemački pekar mogli pošteno ispričati samo nabrajajući proizvode koje svakodnevno pripremaju u svojim furunama. Prilično sam sigurna da i najizrazitiji jezički puristi među vama za doručak uvek lako mogu da svare ukusne nemačke kajzerice, kifle, zemičke ili pak perece, friške i ne odveć reš, sa šunkom i puterom, baš onako kako Nemci vole i kako ide po nemački. Postavlja se zatim pitanje i kako bi izgledala priprema jednog prosječnog srpskog ručka kada deo germanskog leksičkog nasleđa ne bi obuhvatao i nazive različitih tehnika za pripremanje hrane, te nazive za mesta na kojima se hrana čuva ili za električne uređaje koje svakodnevno koristimo u domaćinstvima. Bilo da šnicle volite dinstane, u dunstu, to jest pripremljene na tihom ulju sa vrlo malo masnoće i dosta vode, ili pak preferirate pohovane, koje su mnogo mrsnije pošto se prže u ulju, a prethodno umaču u jaja i brašno, ne gine vam nemačka tehnologija u pripremi nemačke šnicle. Glagoli dinstati i pohovati, kao i imenica dunst u značenju para u kojoj se priprema jelo, poreklom su germanizmi, ali su se sasvim domaćili u srpskom jeziku i mi domaćih reči za pomenute načine pripremanja hrane uopšte nemamo. Ako ne morate voditi računa o kalorijama i kilogramima, kao prilog uz šniclu, lepo ide ukusan restovani krompir, samo još jedan u nizu germanizama koje uvek rado ugledate u svom tanjiru. Ukoliko se ipak radije opredeljujete za zdravu i neodveć masnu hranu, a pritom, poput svog prosečnog sunarodnika, smatrate da ručak i nije ručak bez crvenog mesa na trpezi, dobar izbor svakako je Rindfleisch. U domaćoj radinosti Rindfleisch obično podrazumeva i bareno povrće, šargarepu i krompir, ali izvorno na nemački način dovoljno je i samo kuvano goveđe meso. Naziv Rindfleisch predstavlja kovanicu preuzetu iz nemačkog jezika, gde je dobijena od dveju imenica, Rind u značenju govedo i Fleisch u značenju meso. Najzad, kada je goveđa supa već skuvana, a meso izvađeno za ručak, predlažem vam da napravite i knedle za supu. Ove loptice od griza začas se skuvaju, zdrave su i upotpunjuju doživlje jednog posve germanskog ručka. Ukoliko biste ove iste specijalitete radije jeli na srpski način, dovoljno je samo da knedle zovete valjušcima, a Rindfleisch kuvanom govedinom. Pritom, kako bi Rindfleisch ispao sočan, napomenite mesaru da vam odseče od šola, to jest od zadnjeg dela junećeg buta. A ako baš želite srpski ručak, onda šol nikako ne pominjite, jer je po sredi još jedan germanizam, već obavezno tražite od goveđe ruže. Premda valja imati u vidu da srpski specijaliteti nikako ne bi trebalo da se kuvaju na nemačkom šporetu, već na domaćem štednjaku. Jedan germanizam u gotovo svakom srpskom ručku ne gine, a to je šerpa. Okrugla, metalna i obično niska posuda za kuvanje sa dvema drškama po strani. Ne sumnjam da će mi pojedini puristi među vama zameriti da sam zaboravila na lepu srpsku reč, lonac. No, ja im predlažem da priupitaju bilo koju prosečnu domaćicu i saznaće da šerpe i lonci ipak nisu jedno te isto. Konačno, posle svakog dobrog ručka, bio on srpski ili nemački, prije jedna jaka domaća kafa. Istina, u njoj nema baš ničega domaćeg. Sama kafa poreklom je iz Etiopije. Na nju su nas navadili Turci, a pijemo je iz nemačke šolje. No, ako baš volite da je zovete domaćom ili srpskom, nemojte se ustručavati, pošto kafu vole da svojataju i mnogi drugi narodi. Sigurna sam da sladokusci među vama uveliko iščekuju da čuju kako se u Srbiji mogu zasladiti na germanski način. No, pošto današnje jezičko putovanje polako moramo privesti kraju, predlažem vam da budete strpljivi do sledećeg petka, jer su brojne slatke đakonije prava specijalnost nemačke kuhinje i zahtevaju malo dužu priču. Čisto da vas želja mine, počastite sebe Sacher ili Schwarzwald tortom, pravim nemačkim kolačima bez kojih se ne može zamisliti dobra domaća poslastičarnica. Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1334. Srbija sve što radi, radi za inat. A kako radi, tako i prolazi.
Dej veki s Petrin porneradi, si aggirano nel Luna Park, son vecchi mostri dimenticati, la casa degli orrori presto presto chiuderà. Thank you.
stanza del bidet. La grande ruota si è fermata. È mezzanotte, mezza e luna par.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju U putu riječi, a Jana Kovačević danas nastavlja priču o pridevima u praindoevropskom jeziku. I ovoga jutra naša tema bit će praindoevropski pridevi. Prošle nedelje saznali smo da su pridevi u praindoevropskom, kao i u savremenim indoevropskim jezicima, bili jedan od glavnih načina za bliže određivanje imenica. Videli smo da se forma prideva u toku razvoja praindoevropskog jezika mijenjala. Oni se u najranijim fazama praindoevropskog svojom formom nisu razlikovali od imenica. Gradili su se od istih osnova i nastavaka koji su korišćeni za građenje imenica. Najstarijim načinom građenja prideva i njihove diferencijacije u odnosu na imenice, indoevropejsti smatraju promjenu mesta akcenta. Tragove takvog načina tvorbe srećemo, primjera radi, u grčkom jeziku, u kome se riječju tomos s akcentom na prvom slogu označava imenica u značenju odsečen komad, deo. A riječju tomos sa akcentom na drugom slogu pridev u značenju onaj koji seče, sekući. Osim promjene mesta akcenta kao jedan od najstarijih načina tvorbe prideva, ističe se i sufiksacija, dodavanje posebnih pridevskih nastavaka na imeničke osnove. Primjera radi, u tvorbi prideva u praindoevropskom jeziku veoma produktivan bio je sufiks ko, koji se često pojavljivao u proširenoj formi iko, a kojim se označavala povezanost nekog pojma sa drugim pojmom. O takvoj upotrebi tog sufiksa svedoči recimo grčki pridev hip ikos od imenice hipos, konj, čije je značenje koji je u vezi sa konjem i konjima. Toliko o tvorbi prideva, a sada nekoliko reči o njihovim morfološkim kategorijama. Pridevi su u praindoevropskom, ponovo kao i u savremenim indoevropskim jezicima, kongruentne reči. Drugim rečima, oni preuzimaju rod, broj i padež od imenice uz koji stoje i koju bliže određuju. Zbog toga je razvoj praindoevropskih morfoloških kategorija, zavisno od razvoja imeničkih morfoloških kategorija, a kako su rodni i padežni sistem imenica svoj konačni oblik dobili tek u poznom praindoevropskom, tako su i pridevi uobličeni tek tada. U najranijim fazama razvoja praindoevropskog jezika, kod prideva nije postojala razlika u rodu, već kao kod imenica, u aktivnoj tipologiji. To znači da su pridevi, kao i imenice, isprva razlikovali samo dva oblika. Jedan su imali kada su stajali uz imenice žive kategorije, a drugi kada su stajali uz imenice nežive kategorije. Pridevi žive kategorije razlikovali su se od prideva nežive po akcentu i po nastavcima. Naspram nastavka prideva žive kategorije os stajao je neživi nastavak om. Naspram živog nastavka is neživi nastavak i. Naspram živog nts neživi nt i tako dalje. Kada se kod imenica u okviru žive kategorije uspostavila razlika između muškog i ženskog roda, isto se dogodilo i kod prideva, te su i oni konačno uobličeni u trorodni sistem. Na taj način su se prvobitno pridevski parovi živo-neživo, kakav je primjera radi bio par neos-nevo, razvili u tročlane sisteme neos, neva, neom, nov, nova, novo. Što se tiče promjene kroz padeže, ni tu se praindoevropski pridevi nisu razlikovali od imenica, imali su imeničku deklinaciju. Osobeni razvoj pridevske promjene zapaža se u baltoslovenskoj grupi jezika, u kojoj se kod prideva razvila kategorija određenost-neodređenost, pri čemu se određenim vidom upućivalo na poznate, a neodređenim vidom na nepoznate pojmove. Nešto vrlo slično određenim i neodređenim članovima u, na primjer, nemačkom, francuskom ili engleskom jeziku. Pridevi neodređenog vida zadržali su imeničku deklinaciju, dok su pridevi određenog vida razvili posebnu pridevsku deklinaciju, koja je nastala slivanjem prideva sa oblicima zamenice, kojom se upućivalo na prethodno pomenut pojam. To slivanje lepo se vidi u staroslovenskom jeziku, u kome je ta zamenica imala oblik i jego. Neodređeni pridevski vid imao je dakle istu promjenu kroz padeže kao i imenice. Uzmimo za primjer pridev bos, koji se u staroslovenskom menjao kao imenice muškog roda. Bos, bosa, bosu. Isto kao i imenica grad, grada, gradu. Određeni pridevski vid gradio se tako što su se na oblike neodređenog vida bos, bosa, bosu i tako dalje dodavali padežni oblici zamenice i, jego, jemu i tako dalje. I tako su dobijeni sliveni oblici određenog pridevskog vida bosi, bosego, bosemu i tako dalje. Sljedećeg petka vidjet ćemo kako se i da li se baldoslovenska kategorija određenost-neodređenost sačuvala u srpskom jeziku i dopunit ćemo ono što je preostalo da se kaže o praindoevropskim pridevima. Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1335. Srbija, ako nešto ume, ume da tera inat, mada tako obično dotera samo do duvara, u koji onda obično udari glavom.
Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Kako da ozdravi. Prvi album Nina Šemića Moja tajno u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u riječi. A Vlado Đukanović i dalje govori o transkripciji stranih imena u srpskom jeziku.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo i dalje u jugoistočnoj Aziji, samo što se iz Bombaja Mumbaja selimo malo istočnije, do zemlje koju smo nekada znali kao Burmu. Meni ušima još iz dečačkih dana, kada je nesvrstanost u zemlji u kojoj sam se ja rodio bila na velikoj ceni, odzvanja ime U Nua, prvog premijera nezavisne Burme, kao i ime U Tanta, trećeg po redu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. A tek sada, pišući ovaj prilog, saznajem da ovo U njihovim imenima nije ni ime ni prezime, nego nešto što u oslovljavanju približno odgovara našem gospodin. Čovjek stvarno uči dok je živ. Zemlja je dakle bila Burma. Glavni grad je bio Rangun, a narod smo zvali Burmancima. I ne sluteći da u Burmi, osim Burmanaca, živi još 135 priznatih etničkih grupa. Zemlju smo tako zvali jer smo njeno ime čitali onako kako ga pišu Englezi. Inače bismo je zvali Birmanija ili Birma ili Barma, kao neki drugi narodi što je zovu. Englesko ime Burma potiče od burmanske reči Bama.
Bama, Bama.
O, hvala Bogu što mi ovu reč čitamo onako kako je Englezi pišu. Inače bismo upali u debelo blato fonetike raspravljajući otkuda ovde R kada ga u burmanskom uši slušno nema. A burmanska reč Bama je kolokvijalni oblik burmanske reči Mjanma.
Mjanma. Mjanma.
Što je ime većinskog naroda koji živi u Burmi, oko 70% stanovništva. I sve bi to sa Burmom još uvek lepo funkcionisalo u srpskom jeziku da u ovu priču svoje lepljive prste nije umešala politika. Zvuči vam poznato? Ja, s razlogom. Naime, 1989. godine vlada Burme odlučila je da u kontekstu političke i kulturne reforme zvanično promeni mnoga anglicizirana imena koja potiču iz kolonijalnog perioda, pa i samo ime zemlje. Odmah su se javili oni antiprotivni i u Burmi i u svetu. Oni iz sveta uglavnom zato što su osporavali legitimitet burmanske vlade, dok su se razne etničke grupe iz Burme javile zato što je naziv Mjanma vezan za najveću etničku grupu, Bama, a nikada se nije koristio kao naziv za zemlju. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Kanada, Australija i još neke zemlje i dalje koriste ime Burma, dok Nemačka, Rusija, Kina, Japan, Indija i zemlje jugoistočne Azije priznaju novo zvanično ime – Mjanma. Novo ime priznale su i Ujedinjene nacije. I mediji su se širom sveta podelili ko Bosna. New York Times, Wall Street Journal, CNN, Associated Press, Reuters, France Press koriste novo ime, dok Voice of America, Washington Post, BBC i najveći deo britanskih medija koriste staro ime. Sve u svemu globalni šareniš. Nego, hajde što se ljuti bojak vodi između imena Burma i Mjanma, nego što se na engleskom recimo još ljuća bitka vodi oko toga kako treba izgovarati ono što se na engleskom piše kao Mjanmar. Od četiri konkurentna engleska izgovora, BBC je odlučio da preporuči svoj, peti. Sve u svemu, izgovorni šareniš u engleskom jeziku. Da i ne pominjem da među fonetičarima postoji neslaganje oko ovog R na kraju reči. Ono se u burmanskom ne čuje, a dobri poznavaoci tvrde da se u engleskom piše samo da bi označilo kako je samoglasnik na kraju reči dug. A sve to sa nama izgleda nema veze. Srpski šareniš je nešto manje šaren od engleskog, iako mi teorijski pišemo kao što govorimo, dok u praksi češće govorimo kao što drugi pišu. Otuda kod nas neki i dalje pišu o Burmi, neki o Mjanmaru, neki o Mjanmaru, a neki, boga mi, i o Mjanmaru. Kao da ovdje imamo problem sa ijakavskim izgovorom. No da privodim ja priču kraju. Zaboravit ćemo na hiperkorektni oblik imena Mjanma, jer bi nam oblik bez završnog R napravio tolike jezičke probleme da me strava hvata i od same pomisli na to. Zato ćemo se dogovoriti da se pravimo Englezi te da pišemo i izgovaramo ovo završno R. Ali kako ćemo rešiti problem ijakavskog izgovora? Tako što ćemo se dogovoriti da je ova reč dvosložna, Mjanmar, a ne trosložna, Mjanmar ili Mjanmar. Dakle, Mjanmar. A da li ćemo se navići da Burmu zovemo Mjanmar? Da, verovatno hoćemo. Kao što smo se svojevremeno navikli da Sijam zovemo Tajland, Abisiniju Etiopija, Tuniziju Tunis, Zair Kongo, a Rodeziju Zimbabve. I umalo da zaboravim, glavni grad Burme bio je Rangun, a onda je s imenom zemlje promenjeno i ime glavnog grada u Yangon. A od 2005. godine bivši Rangun, sada Yangon, nije više glavni grad Mjanmara. Glavni grad je sada Nepido. Bolje da ne znate kako se ovo piše u latiničnoj transkripciji i bolje da me ne pitate kako se menja po padežima. Nikada se ova emisija ne bi završila.
A 1336. Srbija cijelog života iz inata ide u inat životu. I posle joj kriv život. So it seems
Pozivamo vas da nam se 20. i 21. jula pridružite na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Direktan prenos druge večeri sabora realizujemo na talasima Radio Beograda 1 21. jula od 20 časova. Pokrovitelj manifestacije Grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi se sada vraćamo na naš dobri stari kontinent. U nekoliko proteklih nedelja ilustrovali smo na primjeru nekoliko ogromnih azijskih država i gradova da pravila transkripcije praktično nema, a tamo gde nema pravila, nema ni standardizacije. Videli smo da se Pekingu nije dalo da postane Beijing, ali da Bombaj polako postaje Mumbai, da Burma polako postaje Mjanmar, da Rangun polako postaje Yangon. Podsjetili smo se da nekadašnji Siam sada zovemo Tajland, da nekadašnji Zair sada zovemo Kongo, da nekadašnju Tuniziju sada zovemo Tunis, da nekadašnju Braziliju, državu, sada zovemo Brazil, dok glavni grad Brazila od 1961. godine zovemo Brazilija. Ona zemlja koju smo doskora znali kao Portugaliju, polako u srpskom jeziku postaje Portugal. I tako bih mogao satima da ređam imena država i gradova koja su se u srpskom jeziku vremenom izmenila bez ikakvog sistema od slučaja do slučaja. Postoji recimo grad u Evropi koji se zove
Vin.
Vin.
Glavni grad Austrije. Ni poreklo imena u nemačkom, ni poreklo imena u većini drugih jezika nisu jasno utvrđeni, ali se ime ovoga grada u evropskim jezicima vrti negde oko varijanti Vin, Vijena, Vena i Viden. Mi pratimo Mađare i Turke Osmanlije, pouzdano bar od prve polovine 16. veka, a Slovenci su, baš kao da su veći Srbi od Srba, udarili mimo celog sveta pa Beč zovu Dunaj. Da li smo mi ime Beč pazarili direktno od Mađara, koji Beč tako zovu još od 9. 10. veka, ili smo ga pazarili od Turaka Osmanlija, koji su ga pazarili od Mađara pa nama preprodali, Bog će sve ti znati. Ako smo ime ovog grada pazarili direktno od Mađara, onda se postavlja pitanje otkud nam u nazivu za stanovnika tog grada turski sufiks li s našom protezom ja, bečlija i bečlika. Zanimljivo je međutim da se u srpskom svojevremeno koristilo ime Vijena. Tako je, na primjer, Vuk Karadžić svoje prve dve knjige, Pismenicu srpskog jezika i Malu prostonarodnu slavljeno-srpsku pjesnaricu, objavio 1814. godine u Vijeni, a Srpski rječnik 1818. godine u Beču. Bilo kako bilo, od nekog se vremena, bit će tamo negde u 19. veku, u srpskom jeziku ustalilo ime Beč. I tako danas samo Mađari i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, Crnogorci ovaj grad zovu Beč. Postoji još jedan grad u Evropi, i veći i stariji od Beča, koji se zove
Roma.
Roma.
I svi se evropski jezici opet vrte oko varijanti tog imena. Roma, Rom ili Rome. A mi smo se uhvatili u kolo sa svojom slovenskom braćom i svi drugi tamo amo da se poigramo, vatite se kola toga od višnjeg je ono Boga, rukom drži bratac brata blizu srca njega vata, svirat svira, srce dira. U tom sveslovenskom kolu svi smo ono o u imenu Roma zamenili sa i. Zato je u svim slovenskim jezicima Roma postala Rim. Petar Skok smatra da ova pozajmljenica nije praslovenska, nego da se proširila sa hrišćanstvom. Hajde da mu verujemo na reč, jer ovde se radi o takvim tminama istorije da samo s čvrstom verom nešto možemo uraditi. I dok smo se kod Rima uhvatili u jedno veliko slovensko kolo, kod slovenskog imena jednog slovenskog grada ispado smo iz slovenskog kola. Zbogom pesme, zbogom kolo, zbogom momci naokolo, zbogom kito moma mladi, zbogom grožđe, zbogom vinogradi. A slovensko ime tog slovenskog grada glasi
Praha.
Praha.
Ko zna zašto kod imena glavnog grada Češke ispado smo iz slovenskog kola koje se naokolo vilovito plaovito vrti oko ženske varijante ovog imena, Praha ili Praga. I uhvati smo se u neslovensko kolo sa Nemcima, Francuzima, Englezima, Dancima, Šveđanima, Turcima, Holanđanima, te sa njima zaigra smo oko muške varijante, Prag. Mislim, nije da smo sirak tužni među vihorove u tom neslovenskom kolu. Tu su ipak i naša bratstvo i jedinstvena braća Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci, ali svi zajedno malo štrčimo iz slovenske zajednice, pa se ja pomalo zbog toga osjećam neprijatno. I mada smo kod Čeha dobili minus kada je u pitanju ime glavnog grada Češke, možda ćemo minus neutralisati kod imena glavnog grada Moldavije, koje se u originalu izgovara kao
Kišinev. Kišinev.
Naime, samo s Česima i ostalom SFRJ bratijom delimo varijantu imena ovog grada, Kišinjev. Ostali evropski jezici prate izgovor u rumunskom, to jest u moldavskom, a neki pak rusku varijantu ovog imena.
Kišinjov, Kišinjov.
I tu ćemo danas stati, da bismo imali gde da nastavimo, već sljedećeg petka.
Ovo je bio prilog Vlade Đukanovića, a 1337. Srbija je davno naučila da od inata nema goreg zanata, i da tek po neki majstor tog zanata osvoji Wimbledon.
Suddenly something has happened to me.
Ovoga jutra za vas su pisali Ana Kovačević, Vlado Đukanović i Jovana Jovanović. Uz ton majstora Vesnu Tošović, ovo je bio Put u reči u petak, 19. jula 2019. godine. Ja sam Jovana Jovanović i imam za vas jedan pravopisni savet na kraju. Zanatlija od inata i nadžija, piše se sa J, a zanatlijka od inata i nadžika, piše se bez J. Dok se i zanatlija i zanatlijka pišu sa J, kaže pravopis. Neobično, ali čisto da znate, ako vam ikad zatrebaju ove reči.